Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am de spus câteva lucruri și să încerc să le gestionez de așa natură încât să nu dureze nici foarte mult și totuși să le putem formula pe toate. Mai întâi, teoretic, sau cel puțin teoretic, dacă avem în vedere 365 de zile ale anului și posibilitatea de a sluji Sfânta Liturghie în fiecare din ele, există un fragment care se citește ca apostol și un fragment din Noul Testament care se citește ca Evanghelie. Deci, încă o dată, teoretic, într-un an de zile, noi am parcurge Sfintele Evanghelii, toate cele patru Sfinte Evanghelii, în lecturi scurte, în pericope, cum să spunem, fragmente destinate citirii liturgice, iar Faptele Apostolilor, Epistolele Sfântului Pavel, din celelalte epistole, minus Apocalipsa, ar fi citite la apostol. Adică înainte de Sfânta Evanghelie. În felul acesta, legătura credincioșilor cu Noul Testament, la nivelul unui an, ar fi asigurată. E, din aceasta nu rămâne decât o schemă, pentru că noi slujim în mod normal, marea majoritate a bisericilor, nu slujim decât duminica, să zicem, deci în 365 de zile vă dați seama câte zile rămân, și atunci din citirile evanghelice și din celelalte cărți ale Noului Testament destinate la apostol, nu avem decât disparat. Un fragment sărim, alt fragment sărim, adică nu se mai constituie întregul, niciodată. Nu mai punem la socoteală faptul că nu toată lumea vine duminică de duminică la biserică. Deci gândiți-vă cât cuvânt al Sfintei Scripturi are un om acumulat într-o viață dacă n-a mers la biserică decât din an în Paște. Mai nimic. În 2001, sub presiunea, desigur incomodă ca orice presiune, a părintelui Teofil Părăianu, Dumnezeu să-l odihnească, noi am început să citim din Sfânta Scriptură. Am făcut-o că l-așteptam pe dânsul să vină din nou toamna, să vină din nou pentru cele 2-3 zile câte le pătrecea aici cu noi și urma să ne întrebe, cum făcea de obicei, să ne întrebe, data trecută, adică acum 2 ani, v-am sfătuit să citiți zilnic din Sfânta Scriptură. Ați început și de groaza asta că o să ne întrebe și nu, era rușine să zicem, păi n-am început, păi atunci zicem răceți gura cu voi. Am început să citim Sfânta Scriptură. Vechiul Testament, Noul Testament și Psalmul. Ieri s-au împlinit 7 cicluri pentru citirea Vechiului Testament, care e cel mai amplu, nu? 7 cicluri. Astăzi începem al 8-lea, adică am revenit la Geneză, capitolul 1, azi, Geneză, capitolul 1. Noul Testament ar urma să socotim de câte ori l-am citit, nu? Ar urma să socotim. Între timp Psalmii, între timp Apocalipsa în mod special. Deci vă îndemn să vă remotivați, începând de astăzi, să luați programările, nu rămâneți în afara acestei școli. Este o școală care ne asigură pentru trecerea noastră din lumea aceasta, în lumea de dincolo, un patrimoniu de cuvânt al lui Dumnezeu. O legătură lentă, dar sigură, cu cuvântul viu al Sfintei Scripturii. Făcută cum? Prin lectură zilnică, un capitol, un capitol și așa mai departe. Nu insist mai mult, că frățile voastre n-aveți nevoie să insistăm foarte tare, dar aș vrea cineva dintre dumneavoastră, niște tineri, ageri, niște, să ia Sfânta Scriptură, cea mare, cu Vechiul și Noul Testament, și să dea pagină de pagină. Geneză. Câte capitole? 60 de capitole sau 56 sau câte sunt, nu știu pe de rost. Ieșirea, câte capitole, atâtea. Și să-mi facă un inventar pe care nu-l am și nu-l găsesc dat de alții. Al conținutului întregii Biblii, Vechiul Testament și Noul Testament, ca și capitole. Adică să știm câte capitole are, sau textul Sfintei Scripturii, în câte capitole este el împărțit. Atâtea la cutare, atâtea la cutare, unul singur la Iona, unul singur la nu știu cine, alea toate socotite ca și capitole. Capitolele înseamnă zile și atunci vom ști precis, în 2 ani și nu știu cât, se citește Vechiul Testament. În 3 sferți de ani se citește Noul Testament. În 22 de zile se citește Apocalipsa. Nu? Deci vă rog frumos, dacă ar fi din 2 sau 3 surse, ca să le comparăm și să, în felul ăsta, să știm că socoteala este corectă, să știm precis ciclul Vechiului Testament câte zile pretinde, ciclul Noului Testament câte zile pretinde. Și vom vedea fiecare dintre noi câte zile mai are până când îl cheamă Domnul și la cât mai participă din lectura Bibliei. Lasă asta deoparte. Tot din perspectiva aceasta și din nevoia concretă a timpurilor noastre, v-am provocat acum 2 săptămâni, duminica și de Sfinții Apostoli, v-am provocat să fiți atenți asupra importanței Vechiului Testament și respectiv a legii, a poruncilor morale, de care societatea modernă s-a dezbărat, s-a spălat pe mâini. Și creștinii și creștinătatea consideră că ar fi și că ar aparține și nu știu ce, dar selectiv, selectiv, într-o formulă nu a bisericii, ci într-o formulă personală. Adică nu-mi place porunca cu furătura, nu o consider, domnule. Dacă eu le am cu desfrânarea și cu păcatele trupului, nu consider treaba aia. Adică mi se pare că nu e. Deci strâmbături din astea de 2 bani. Nu e adevărat. Lucrurile sunt foarte clar scrise acolo și spuse acolo și e bine să le conștientizăm, să le avem. Și mi-am propus ca de câte ori am la îndemână posibilitatea, când vorbesc la Sfânta Evanghelie, să fac trimitere și la cele 10 porunci. Astăzi nu mi-e la îndemână, ci doar vă aduc aminte că prima poruncă e cea în care Dumnezeu spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Aceasta pune, spuneam acum 2 săptămâni, pune problema să ne gândim bine Dumnezeul nostru, care e, cine e, pe cine apreciem și pe cine considerăm noi Dumnezeu. Deci, să trăim cu această întrebare, să ne punem această problemă. Chiar, noi chiar avem pe Dumnezeul cel viu? Noi chiar răspundem la această provocare a lui Dumnezeu că eu sunt Domnul Dumnezeul tău? Eu sunt acel tu al lui Dumnezeu? Căruia îi se adresează Dumnezeu? Intru în această relație în care Dumnezeu spune, îmi spune mie: măi Moga, măi Petru, eu sunt Domnul Dumnezeu. Să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Nu face din slujbă Dumnezeu, nu face din puterea politică Dumnezeu, nu face din bani Dumnezeu, nu face, și așa mai departe. Și așa mai departe. Nu face din cântare Dumnezeu, nu face din predică Dumnezeu. În Sfânta Evanghelie de astăzi avem tema cu demonizație. Abia acum începe predica. Până aici a fost introducere. Tema cu demonizație. La Sfântul Matei sunt 2, la Sfântul Luca e 1. E ca și când Sfântul Luca și-a fixat atenția spre unul din demonizați și l-a urmărit ce a făcut. Sfântul Matei nu ne descrie demonizații ce s-a întâmplat cu ei după. Adică să ne arate și vindecați. Îi vindecă Domnul, îi eliberează de ticăloșenia aceea, dar nu îi, nu ni descrie, nu ni arată cum arată ei ca oameni sănătoși. Nu? Deci eu am aici o temă teribilă, o temă a zilelor noastre, o temă de mare și de mare actualitate. Uite, a venit controlul pentru COVID. Dar noi stăm cuminți că controlul respectă slujba și nu ne deranjează. În te obligă, te emoționează, te tensionează citirea Sfintei Evanghelii ca să vezi puțin ce vrea Sfântul Matei, pe ce pune accent Sfântul Matei. Și dintr-o dată vedem că în această zonă, în această țară, să zicem, în care intră Mântuitorul Hristos trecând pe partea cealaltă a lacului Genizaret, îi găsește pe bolnavii ăștia, prin care vorbește dracul. Diavolul vorbește prin ei. Ei nu sunt ca oameni, nu sunt prezenți. Altcineva vorbește prin ei. Unde e întrebarea mea și nedumerirea mea? Dom'le, sunt singuri. Oamenii ăștia sunt singuri. Ultimul verset din Evanghelia de azi va fi versetul 1 din Evanghelia de duminică, ceea ce înseamnă că undeva e ca și când avea o balama, o pagină e aici, o pagină e acolo, adică Evanghelia de astăzi e aici, Evanghelia de duminica viitoare în partea dreaptă, balama e la mijloc, le pun față în față. Vindecare și aici, vindecare și duminica viitoare. Care e diferența dintre ele? Sunt niște diferențe. Deci duminica viitoare vom vedea că pe bolnav îl duc niște prieteni, niște colegi. Îl iau în spinare și pentru că nu pot ajunge la vindecător, fac gaură prin tavan, domnule, și coboară atipic prin tavan. Coboară ca să ei să ajungă neapărat. De ce? Voiau prietenul lor să ajungă la vindecător în imediata lui vecinătate să se vindece. Ăștia sunt singuri, ăștia n-au pe nimeni. Ăștia sunt abandonați, sau cum se spune, ăștia sunt marginalii societății. Societatea nu îi pune presiune, sunt copiii din canale, sunt gunoiul societății. Nu ne interesează ce se întâmplă cu ei. Deci asta e imaginea pe care Sfântul Matei ne-o dă despre această țară a gadarenilor. Bolnavii sunt de capul lor, sunt periculoși. Cumva sunt, da, băi frate, o societate trebuie să aibă soluții și pentru oamenii periculoși. Nu există o poliție în societate, nu există oameni care sunt, băi, tu ești obraznic, tu ești ticălos, tu periclitezi lumea aici, te legăm fedelași, te băgăm la temniță. Te punem undeva, în cămașa de forță dacă ești. Societatea i-a abandonat. Deci o societate care și-a abandonat bolnavii nu interesează, pe societate nu interesează de bolnavi, înseamnă că stă sub semnul egoismului. Eu să trăiesc, mie să-mi fie bine, nu mă interesează de alții. O asemenea societate nu-L iubește pe Mântuitorul Hristos. Deci în momentul în care le-a vindecat bolnavii, ei nici vorbă să vină să mulțumească sau să zică, băi, oamenii ăștia aveau niște rude pe aici, printre noi. Oamenii ăștia, până la urmă, nu ne interesează de ei, dar puteau fi un pericol public. Treceau copiii pe acolo, îi omorau pe copii sau așa. Uite, acum nu e pericolul ăsta. Să mulțumească Domnului pentru această rezolvare socială, dacă altfel nu o poți gândi. Nimic. Zice, du-te de la noi. Pleacă de la noi. Nu vrem să fii în hotarele noastre. N-au nevoie de Mântuitorul Hristos. Nu-i suportă prezența. Nu-i suportă vecinătatea, apropierea. Și Mântuitorul ascultă, pleacă. Nu stă acolo. Dacă oamenii nu-L doresc, dacă oamenii nu-L cer, ei nu rămân, nu insistă să rămână obligatoriu acolo. O lăsăm deoparte și ne mai gândim la treaba aceasta. Predica e lungă, dar o gat, nu o duc până la 12. Unde vreau să ajung? La ceva care mă doare foarte tare pe mine și vă doare și pe dumneavoastră, chiar dacă nu o spuneți. Uite, eu seara zic, hai mă să mă uit să văd ce mai arată televizorul. Și mă așez acolo în fotoliu și mă uit și o să văd ce mai arată de la televizor. Și dacă am prins un crâmpei de film, Nu mă mai pot ridica, măi oameni. Nu mă mai pot ridica de acolo. Băi, zic, tu trebuie să te duci să-ți faci rugăciunea, să-ți faci gimnastica de seară, să te culci, că mâine dimineață te culci de dimineață. Stau acolo, să mai stau trei minute, să văd ce se întâmplă, da? Una, duc nepoții la Valea Doftanei și copii, la cabana aia unde nu e telefon și internet. Cel puțin o jumătate de zi sau o zi sunt morți, bolnavi, umblă din colț în colț. N-au chef de nimic, nu văd nimic, nu aud nimic, totul este jale, pentru că nu merge internetul. Deci, ce mă doare pe mine? Mă doare această situație în care eu nu mai sunt stăpân pe mine și în care văd în jurul meu oameni care nu mai sunt stăpân pe ei înșiși. Deci de așa natură este televizorul ăsta și internetul și telefonul cu internet și așa mai departe, încât pe mine mă subordonează, mă face să fiu dependent. Creează, zice în limbaj de specialitate, adicție, adică dependență de. Dependență de ce? De telefon, dependență de cumpărături, dependență de mai știu eu ce. Deci eu dacă mi-aduc aminte de la țară sau mă uit în rastelul cu unelte, armele cotite, spunea fratele meu, zice, unde ai făcut armata? La arme cotite. Sapă, târnacop, lopată. Ăstea erau armele cotite. Adică imposibil. Unelte de muncă. Vă imaginați că lopata sau securea în relația cu mine, e o unealtă, da? Cu care eu îmi ușurez munca. Creează adicție? E posibil să-ți imaginezi că eu mă îndrăgostesc de lopată sau nu mai pot fără secure, mă culc cu securea lângă mine sau vreau neapărat să fiu pe lângă secure și lopată și sapă și teracom. Nu! Că ele cer efort și așa și nu le iubești deloc decât că le rezolvi niște treburi mai grele cu ele. Uneltele moderne sunt ticăloase. Telefonul e o unealtă. Televizorul ar trebui să fie o unealtă de informație. Ziarul, revista, ilustrată ar trebui să fie o unealtă. Și este o unealtă, nu e altceva. Ele produc adicție. Ele produc dependență. Această dependență este îndrăcirea din Sfânta Evanghelie de astăzi. Nu e de natura atât de radicală ca acolo, încât oamenii să nu-și mai aparțină deloc. Dar noi, datorită dependenței cu care copilașii noștri de mici se obișnuiesc, ajung să fie vulnerabili. Ei nu mai sunt acolo. Altcineva le dictează. În momentul în care ești dependent, e destul să-ți iasă ăla la rampă în internet sau la televizor sau la Facebook sau la nu știu ce și îți strecoară insistent unele și altele până ajungi să spui nu există COVID, nu există cutare, e inventat, e făcut de drept, fel și fel de nebunii pe care vrea cineva să ți le spună, tu le preiei, nici nu-ți dai seama că ai fost manipulat. Deci, fenomenul adicției, fenomenul manipulării, sunt forme moderne de îndrăcire, adică de pierdere a identității, de pierdere a identității proprii. Când de mine cineva se folosește și mă pune să strig în piață sau mă determin la anumite acțiuni, nu? Cu pe care eu, dacă sunt un om judecat și cum se cade, nu le-aș face. Dar mă ia valul, domnule, mă ia valul, cineva zice, hai mă ieșiți la revoltă, mă, hai mă faceți cu tare, toată lumea să le... Pentru ce, mă? Pentru ce? În Paris au ieșit la revolte ca să imite pe americanii, nu? Și la un moment dat strigau niște lucruri ciudate, nu mai se menau deloc cu ce strigau americanii și care era problema. Deci, faptul că omul poate fi manipulat, vine din faptul că omul are dependențe, că nu-i stăpân pe sufletul lui, pe gândirea lui, nu? Asta nu e o temă de predică, asta e o temă de colocviu, să stăm, uite, așa într-un cerc toți și să încercăm să vedem care e diferența între treburile astea pe care le spun eu și copiii cu handicap. Copiii cu handicap. Sau, pe de altă parte, care e relația între aceste teme cu manipularea și cu adicția, cu dependența de telefon și de celelalte, cu bătrânețea, cu Alzheimerul? cu uitarea asta de care noi, de la o anumită vârstă, suntem mai de capul nostru, nu? Ca să nu le mestecăm. Deci sunt atâtea și atâtea nuanțe de care n-are nimeni nicio grijă. Și mergem cu toți, idiotul, la cea la grămadă, mai de capul nostru. Deci rămâne o temă deschisă, n-am dat explicație. Nici n-am adâncit tema. Pur și simplu doar am încercat să dau contur unor teme, să ne dăm seama că îndrăcirea din Sfânta Evanghelie nu e un lucru care e acolo undeva. E un fenomen care se trăiește de către omul modern la niște dimensiuni care nu au fost. Nu au fost niciodată. Ei au fost 2-3 îndrăciți. Noi ne îndrăcim în mase. Nu mai avem identitate umană. Altcineva se exprimă prin noi. Un politician sau o stea de cinema sau un mare fotbalist sau nu știu ce se exprimă prin noi și ne face dependenți de el și așa mai departe. Să ne gândim la treaba aceasta și poate că ne dă Dumnezeu timp să putem sta cu mască sau fără mască într-un cerc din acesta de coloviu, visez la așa ceva în care dumneavoastră să ziceți, părinte, treaba asta nu se potrivește. Hai mă să vedem de ce nu se potrivește. Unde e și ce e? Ca să putem fi dotați cu cunoștințele necesare să ne putem orienta în această lume derutantă.